Foni nyongma ke enyone. Nomo Jacob ngo ewe toni chuo ne eke wukule ome kula ho ne ayahisi nge Egypt sugbano. Bene eya na Yosefo ebwa jo wawe. Ekman ni nem nga Yosef bime nyumu wome anu ne ejomi. Kagweno meyo abape na dali nkotamay nge izai wechuome ami. Jacob buo koto lokoji egbo nga Egypt. Nga Jacob beno siyo, Yosef nye mime ome aboni gbeye mino nga ya yami ne ape Yosef ohi. Se Yosef demeke nye ko yegbeye, nye le nye susuka nye ma pe mi ya yami. Se ma ple le ke pe kpakpa, bone pe ya kone amake he ni fu agi wami. Nye mime, noko nga hiyowe, ne enokuo pe Yosef. Ebiaji wanum cho Yesu. Iwu cho cheme gbele. Se maun chake jama yaya mione apio ke pe kpakpa. Pio no, Yesu tesike jikbeje ni lo hiyo. Maun maungo, jaya mino apio wa nyimime ke wano tomiume ke makiwo. E manyema jewa kaje tuwe blami neji nene negbe no mi.
Hey, Jomi, hey, Jomi, hey, hey, Jomi, hey, hey, Jomi, hey, ji, ye, cha, ma, wu, e, mi, o, e, mi, ji, hey, Jomi, hey.